ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ልዕሊ 70 ፓርቲታት ፖለቲካ ህብ ክቢሎም ንዝቕፅል ምርጫ ንክዳለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሎሚ ምስቶም ፓርቲታት ኣብ ዘካየድዎ ፈላማይ ዝርምይት እዩ። ኣብቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ውሽጢ ሃገራት ዝተመልሱ ሓዊሱ 70 ዝኾኑ ፓርቲታት ዝተኻፈሉሉ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቶም ብከምዚ ተበታቲኖም ዝንቀሳቀሱ ፓርቲታት ንምይይጥ ኮነ ኣብ ምርጫ ምስታት ዘለዎ ኣሉታዊ ጎኒ ገሊፆም ኣለዉ። ግንባር እናፈጠሩን እናተዋሃዱን ቁፅሮም ንምንታይ ብምንካይ ንክጠናኸሩ እውን ፀዊዖም።
በተቀራረበ ሃሳብ ወደ ገዢውን ወደ ተፎካካሪም ሰብሰብ ብለን ጀሚ የሆነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጀመር ማድረግ ይኖርብናል።
ብዝተቀራረበ ሓሳብ ናብ ገዛእን ተፎካካርን እክብ ኢልና ቁኑዕ ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ንክጅመር ክንገብር ይግባኣልና። እንተዘይተዓቃኺብና ወይ ከዓ እንተተበቲና እንደልዮ ነገር ምዕዋት ከፀግመና እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ ዝሃቦ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲ እውን ነቲ ሓሳባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከምዝሰማምዑሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦ መንበር መድረክን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሓደ እዮም።
ይሄ ነ እንደውም ዝሰማይ ህዝቡን እያወናበነ ነው የፓርቲዎቹን ቁጥር እንዳበዛ መጠን። ስለዚህ ይሄ መሰብሰብ
ኣነ ዝስማዓኒ ፓርቲታት እናብዛሕና ንህዝቢ ነደናግር ዘለና ኮይኑ ዝስማዓኒ። ስለዚ ክንተኻኸብ ከም ዘለና እዩ። ንገሌና እዚ ፀገም ኣይኮነናን እዩ። ፓርቲታትና ንህዝቢ እናፈለጥና ኢና ዘለና። ብፍላይ ኣብ ግዜ ምርጫ ዘፋለጥና ኣለና። ናይ ግዜ ጉዳይ ክልዓል ከሎ ብክልተ ዓመት ወይ ዓመት እንተተናርሐ ብዙሕ ኣይሸቅለናን እዩ። እቲ ጉዳይ እቲ ባይታ ተምዕራርዩ ድዩ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምቕባል ከ ድልዋ ዲና ዝብል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ነቲ ፖለቲካዊ ባይታ እቲ ምርጫ ፍትሓውን ቅኑዕን ንምግባር ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ሕቶ ግን እዚኦም ቅድሚ እቲ ምርጫ ይዛዘሙ ዶ ዝብል እዩ ዝኸውን። ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከምዚ ይብሉ።
በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት። በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርም መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ
አዚዮም ብዙሓት ስራሓት እዮም ይሰርሑ። አዚዮም ብዙሓት ትካላት ለውጢ ክግብረሎም የድሊ እዩ። ፓርቲታት ፖለቲካ እንደገና ብሓድሽ መልክዕ ክምስረቱ ኣለዎም። ሎሚ ክበሃል ሰማዕክዎ እዩ 3 ወይ 4 ፓርቲ እንተዘይኮይኑ ስኢልካ 80 ወይ 90 ፓርቲታት ኣብዝሃ ኣለውሉ ዴሞክራሲ ንምምፃእ ነዚኦም ናብ ሓደ መስመር ንምእታው ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ጌርና ንገብሮ እንተኮይኑ ፅቡቅ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ንምንታይ እዩ ኣብቲ እዋን ይኹን ንብሎ? እቲ ዘገድስን ኣድላይን ነገር እቲ ምርጫ ናፃን ፍትሓውን ምዃኑ ምርግጋፅ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን እቲ ምርጫ ዝተረፎ ዓመትን ገለዋርሕን እዩ እናተረዳድእና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ንስጋ ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ኣብይ ብተወሳኺ እዚ ምስተፈኻኸርቲ ፓርቲታት ዝግበር ምይይጥ 3 ዙር ዘለዎ እዩ። ናይ ሎሚ ፈላማይ ዙር ነቲ መድረክ መክፋት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ዝግበር ኣብ ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲን ባህሊ ዲሞክራሲን ከተኩሩ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ህንፀት ዘላቅን ዝተረጋግአን ፖለቲካዊ ስርዓት ከተኩሩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፈዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።